Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa dan peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan masih seputar buah ya, dan ini masih banyak dan masih beberapa hal lagi, dan kita masuk masih abjad K. Saya masih hari ini kelengkeng itu dikenal dengan nama lengkeng ya. Secara bahasa sekarang lengkeng, tetapi ketika kalau kita membaca buku-buku naskah lama ya, di antaranya bukunya Jack Loppenberg yang terbitan tahun 1902 gitu, atau sampai 1943-an ya, atau buku-buku yang masih tahun-tahun 50-an 60-an itu masih menyebut kelengkeng bukan lengkeng, maka saya masih menggunakan apa ejaan lama ya, jadi bukan abjad L tapi abjad K. Lengkeng atau kelengkeng yang memiliki nama Eporia longana, ini kata Kloppenberg, seorang peneliti konvensional dari Belanda, menyebutkan bahwasanya pokok kelengkeng ini merupakan pokok merambat di Jawa yang terdapat di pantai sampai 1000 meter di atas permukaan laut, di mana buahnya mengandung 2 atau 3 biji benih seperti gundu-gundu abu-abu, dan mereka selalu terdapat di pasaran obat-obatan Bumi Putra, demikian disebutkan. Perhatikan kalimatnya, kata peneliti farmasi atau peneliti konvensional di tahun 1902 ya. Di bukunya seorang wanita yang berkebangsaan Belanda, Jack Loppenberg, mengatakan bahwasanya lengkeng merupakan buah yang selalu terdapat di pasaran obat-obatan Bumi Putra. Bumi Putra yang dimaksud adalah karena negeri ini belum merdeka ya, bahkan belum ada rencana memberikan nama Indonesia. Indonesia atau Melayunesia pernah dilontarkan ke Hos Cokraminoto di tahun 1912 ya, dan di apa tahun 1924 baru ada berita tentang negara ini Indonesia atau Melayunesia, itu dari apa tabloid atau koran Singapura ya, Tatu Tumasik pada saat itu. Maka negeri ini masih disebut sebagai Bumi Putra, istilahnya Bumi Putra. Maka lengkeng ini selalu terdapat di pasaran obat, pasaran obat-obatan Bumi Putra. Artinya lengkeng ini dulunya awalnya itu kaitannya dengan obat itu erat ya, bahkan artinya berbeda dengan hari ini yang lengkeng ini selalu berada di sediakan di pasaran buah meja ya, bukan di pasaran di obat-obatan ya. Ini kalau dulu obat-obatan kaum Bumi Putra, artinya bangsa kita. Dan ini merupakan benih yang putih maupun daunnya diberikan kepada anak sebagai obat pembuang cacing, termasuk cacing perut ya. Dan lengkeng pohonnya senantiasa memiliki daun yang hijau dan bisa mencapai ketinggian 10 meter pohonnya atau bahkan lebih. Dan buah ini berbentuk bulat bola dengan diameter 12-20 mm dan kulit luarnya berwarna coklat kekuningan. Permukaannya kasar. Dan buah lengkeng atau diistilahkan dengan buah mata naga ini, daging buahnya putih agak bening dan mengandung banyak jus, di mana rasanya sungguh enak dan matang pada musim panas, disebutkan demikian. Dan di tengah-tengah buah ini terdapat biji berwarna hitam kecoklatan. Dan baik lengkeng maupun buah minor lainnya, jenis ini dikonsumsi terutama dalam keadaan yang segar. Dan terdapat industri pengalengan anggrek yang cukup besar, yaitu di Thailand, kemudian di Tionghoa, kemudian di Taiwan, ya. Ini sudah ada buah berbentuk kaleng, buah kelengkeng ini. Dan buah-buah yang besar ini digunakan untuk dikalengkan, ya, dan lebih baik lagi yang berbiji kecil. Maka buah lengkeng terdapat di, dapat dikalengkan dalam sari buahnya sendiri dengan sedikit atau tanpa gula. Bahkan berkat ketinggian tingkat padatan yang dapat larut, kalengan ini dapat mempertahankan rasa aslinya lebih baik daripada leci, lebih baik daripada rambutan ketika dibikin kalengan. Dan kelengkeng juga dapat diawetkan dalam keadaan kering. Ini yang sering digunakan sebagai obat, baik secara utuh ataupun bersama dengan perikarpiumnya. Utuh dengan perikarpiumnya atau dengan kulitnya, atau kulit atau perikarpiumnya dibuang, ya. Kulit dibuang atau tidak kulit dibuang, terkadang dijemurkan sekalian, dijemur sekalian dengan sekulit kulitnya, ya, terkadang dikupas kemudian baru dijemur. Ini yang digunakan sebagai obat. Dan daging buahnya yang kering berwarna hitam, ya, menjangat dan rasanya agak bau, asap, dan terutama digunakan untuk membuat minuman penyegar, di mana biji kelengkeng ini dimanfaatkan untuk membuat sampo. Hal ini dikarenakan kandungan saponinnya. Dan di China, bunga kelengkeng dijual di pasar dalam bentuk ramuan jamu. Jadi sering digunakan dalam bunganya, kemudian juga buahnya, sampai bijinya, sampai kulitnya, ya, kemudian juga daunnya. Itu. Kemudian kayu kelengkeng yang berwarna merah dan keras serta kayu mata kucing yang cukup keras berwarna coklat muda sampai kekuningan dan berguna sebagai obat. Akan tetapi untuk beberapa daerah sulit didapatkan karena mengapa? Dibutuhkan kayu yang cukup tua. Begitu. Beberapa pakar gizi menyebutkan bahwasanya kelengkeng ini terdiri dari beberapa varietas. Di antaranya adalah ada yang longan, kemudian yang lainnya, beberapa ada yang bijinya kecil, ada yang bijinya besar. Dan beberapa jenis lengkeng yang dikenal di Indonesia adalah lengkeng batu, kemudian lengkeng lumut, lengkeng kopior. Dan secara umum, lengkeng batu berukuran lebih besar dan daging buahnya lebih tebal dan mudah dikupas, aromanya pun lebih tajam. Dan varietas lengkeng ini mudah dikenali dari warna kulitnya yang coklat muda dan permukaannya yang berbintil agak kasar. Para ahli gizi juga menyebutkan bahwasanya lengkeng merupakan tanaman yang memiliki mineral yang cukup tinggi, atau bahkan bisa dikatakan lebih tinggi, di mana buah lengkeng ini banyak mengandung jenis gula, umumnya adalah glukosa dan sukrosa, dan di dalamnya terkandung senyawa fitokimia yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Bahkan, kata para ahli, beberapa di antaranya dipercaya dapat mengendurkan saraf. Jika sarafnya telah mengendur, maka iporia akan naik, ya, dengan sendirinya. Oleh karena itulah khasiat, dikarena khasiat yang demikian itulah maka buah lengkeng disebut sebagai iporia fruit, atau apa, buah yang meningkatkan iporia, mengendurkan saraf, buah yang mengendurkan saraf. Dan ini merupakan nama latinnya. Dan secara umum komposisi zat gizi yang terkandung dalam buah lengkeng dapat dilihat pada beberapa website yang ada di Dirjen Kesehatan, ya. Itu memuat tentang tabel-tabel buah-buahan di websitenya mereka, di antaranya adalah lengkeng itu juga. Dan ini juga yang disebutkan oleh Profesor Gizi Madi Astawan, seorang putra negeri ini. Di sini menunjukkan bahwasanya lengkeng ini memiliki banyak khasiat. Dan barang siapa yang ingin merujuk, maka silakan bisa dibuka di websitenya, ya, Dirjen Gizi dan Pangan. Adapun manfaat bijinya, daging buah lengkeng ini memiliki banyak manfaat kesehatan, antara lain untuk kesehatan jantung. Dan kandungan dagingnya itu juga digunakan untuk menyembuhkan gangguan perut, keracunan, ya, dan lainnya. Dan banyak sekali digunakan berdasarkan pakar ahli peneliti. Dan bagian yang digunakan, terkadang bijinya, terkadang juga daunnya dapat digunakan sebagai obat. Akan tetapi seringnya bagian yang digunakan ini berapa buah yang matang yang dikumpulkan pada musim gugur. Karena dia matang pada musim panas, kemudian dipetik pada musim gugur. Musim gugur itu adalah musim panas panjang. Setelah musim panas, kemudian musim gugur. Musim gugur itu musim angin yang agak kencang biasanya. Angin itu bertiup dari timur, kencang, tapi antara jam 9 bertiup dari timur laut ya, kemudian berubah ke arah timur lebih kencang anginnya, tiupannya, ini namanya musim gugur. Kemudian kalau di daerah itu tanah-tanah itu menyingkir sampai tanah yang agak keras itu kelihatan karena debunya berterbangan, dan kulitnya itu biar di sore harinya itu berubah anginnya dari selatan atau tenggara, dari tenggara atau dari selatan, sehingga menyebabkan kulit itu bersisik. Jadi kalau digini putih dia. Itu masuk musim kering, panas panjang kemudian masuk musim kering. Nah, ini buah lengkeng itu dipetik ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya buah lengkeng itu memiliki jus atau air yang cukup untuk menawarkan haus dan kekurangan cairan pada musim tersebut. Ya, dan ini di beberapa negara ada. Ya, bukan enggak ada, beberapa negara juga. Enggak hampir semua negara ada musim-musim yang seperti itu. Ya, ini saya juga tahu persis ketika masih kecil juga demikian anginnya. Apalagi bulan-bulan Ramadan ya biasanya. Itu anginnya tiupnya kencang. Ya, sifat anginnya kering. Ya, anginnya kencang juga. Nah, ini muncullah buah-buahan yang dibutuhkan kita di ya, insyaallah kalau kita perhatikan betul ya, betapa Allah ini mengurusi hambanya sangat detail dan rinci tanpa sepengetahuan hambanya. Hambanya belum mengetahui hikmahnya ya, baru sedikit demi sedikit diketahui, oh kenapa ternyata lengkeng muncul di musim kering. Dan Allah berikan salah satu hikmahnya adalah memberikan solusi buat kita yang sedang kekeringan. Begitu pula dengan munculnya buah yang lain, kelapa dan sebagainya, ini disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluknya. Allah khalaqana wa razaqana, Allah yang memberi, menciptakan kita kemudian memberikan rezeki kepada kita ya, berupa buah-buahan ya. Sehingga tubuh kita sendiri yang kekurangan dikarenakan musim, maka Allah berikan solusinya. Ini maka nikmat yang mana lagi yang hendak kita dustakan. Kemudian tentunya bukan suatu yang kebetulan ketika lengkeng matang di musim panas kemudian dipetik di musim kering atau gugur, bukan suatu yang kebetulan ya. Allah yang maha mengetahui hikmahnya yang lebih banyak. Adapun kita sedikit sekali bisa memetik hikmahnya, di antaranya itulah yang kita butuhkan pada saat itu. Kekeringan tanah, kekeringan tubuh, itu yang kita butuhkan pada saat itu. Ya, akan tetapi sedikit sekali kita bersyukur ketika mendapatkan buah-buahan yang matang pada musimnya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan seseorang itu tidak ada pantangan ketika buah tersebut dipetik pada musimnya. Nggak ada pantangan, oh ini saya berpantangan buah ini. Kalau memang buah saat itu tumbuh dan musimnya dipetik, memang saat itulah dibutuhkan oleh manusia ya. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Adapun kita terkadang tidak tahu, sehingga ketika Allah sudah siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terkadang kita mencari yang lain ya, baik dikarenakan kebodohan kita, tidak tahunya kita ya, atau dikarenakan hawa nafsu kita ingin mencari hal-hal lain yang sebenarnya buatan manusia sendiri, tangan-tangan manusia sendiri, yang kenyataannya bukan memperbaiki kondisi tubuh, akan tetapi merusak tubuh. Kemudian buah ini dipanggang atau dijemur setelah dipetik ya, sampai kering, kemudian dikupas kulitnya dan dibuang bijinya, lalu kembali dijemur hingga kering dan tidak lengket. Terkadang buah ini dipanggang sampai kering bersama dengan kulit dan bijinya dimanfaatkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, terkadang satu buah utuh kemudian dijemur ya, terkadang dikupas kulitnya dan dibuang bijinya, hanya diambil dagingnya saja untuk obat. Adapun pengobat klasik menggunakan memanfaatkan ini berdasarkan tabiatnya, berdasarkan tabiat daripada bahan obat tadi ya. Lengkeng ini buahnya ini memiliki tabiat hangat Dan dia memiliki sifat haroroh, dan dia memiliki rasa yang manis dan lembut. Ya, manis dan lembut. Hal ini menunjukkan bahwasanya lengkeng ini meningkatkan energi vital. Kemudian manis ini memiliki dua karakter. Manis ini juga memiliki sifat rutubah, sifat lembab. Tapi manis juga memiliki sifat haroroh, sifat hangat. Padahal kata Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dalam Adab Syariah, tubuh manusia terbagi menjadi dua unsur, haroroh dan rutubah. Di mana lengkeng ini memiliki karakteristik yang sebagaimana manusia dapati. Maka ketika dia kekurangan rutubah di musim yang panas dan kering, maka manusia membutuhkan rutubah. Dan di saat dia kehilangan rutubah yang terus menerus, dia akan kekurangan haroroh, kekurangan panas dari energi vital. Ibaratnya orang yang kekurangan gizi dan nutrisi, atau orang yang kekurangan makan, itu akan lemas, tenaganya akan lemah. Dan lengkeng ini menutup celah keduanya, mengharmoniskan antara haroroh dan rutubah, mengharmoniskan antara panasnya tubuh, hangatnya tubuh, ya, kemudian juga menormalkan kekurangan nutrisi atau kelembapan yang ada pada tubuh. Dengan kata lain, maka tidak mengandung racun, artinya tidak mengandung panas yang berlebih pada lengkeng ini. Ya, dimana mungkin ada buah yang seperti durian misalkan ada panas yang berlebih, tapi lengkeng ini tidak memiliki panas yang berlebih sebagaimana durian, sebagaimana nangka, ya. Maka dalam pengobatan, dalam istilah pengobatan klasik, karena dia cukup, dia hangat, ya, karakter panasnya itu pada tingkatan pertama dan pertama atau tingkatan kedua, ya, paling maksimal adalah tingkatan kedua, tidak sampai tingkatan keempat, artinya dia tidak mengandung racun dalam ini arti bukan racun mematikan, tapi racun panas. Tidak memiliki panas yang berlebih, tapi memiliki panas yang normal. Karakter panasnya normal, ya, karakter rutubahnya normal, gitu. Dan buah ini memiliki khasiat memperkuat perut, baik besar dan kecil, menguatkan sistem cerna, menguatkan sistem distribusi makanan dan minuman. Jadi dia membantu mencerna makanan dan minuman, kemudian membantu mendistribusikannya. Padahal boleh dibilang kata Harith bin Qalada, kuncinya kesehatan adalah perut. Ya, kata Harith bin Qalada, kunci kesehatan adalah perut. Ini Harith bin Qalada ini seorang dokter, seorang tabib yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ini Harith bin Qalada mengatakan perut itu rumah penyakit. Ya, kalau ada yang mengatakan ini hadis, ini perkataan Harith bin Qalada, bukan hadis, ya. Perkataan seorang tabib zaman dulu. Maka lengkeng ini memiliki khasiat memperkuat tihal wa ma'idah, perut besar dan perut kecil. Kalau istilah anatominya, ya, orang mengatakan diterjemahkan secara bebas limpa dan lambung, meskipun definisi lambung dengan definisi ma'idah itu berbeda, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zujaj dalam Khaliqul Insan ataupun oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, itu berbeda deskripsi, ya. Tapi secara umum, keumuman orang menerjemahkan demikian. Dia memperkuat, artinya membuat makanan cepat tercerna, kemudian mendistribusikan menjadi darah, ya, kemudian menjadi nutrisi yang apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga dia memperkaya darah, cukup darahnya bagi orang yang kekurangan darah, karena dia merupakan tonik darah, ya. Kemudian juga meningkatkan kekuatan dan mengendurkan saraf, dan dapat digunakan sebagai tonik jantung serta meningkatkan absorpsi penenang dan hematinik. Jadi istilahnya begini, ada beberapa buah, saya kasih contoh, ada beberapa buah diantaranya buah apel contoh, ya. Buah apel ini memiliki karakter dia memperkuat cairan tapi bagian bawah, dia masuk ke tubuh kemudian turun, makanya dia memperkuat sperma, kemudian memperkuat tulang belulang, gitu, ya. Tetapi lengkeng ini bukan demikian, ya. Lengkeng ini selain dia memperbagus kualitas sperma, menambah darah, menambah sperma, menambah sumsum, tapi dia juga naik, menambah sumsum pada otak sehingga menenangkan. Karena kata Al-Imam Al-Qayyim, fungsi daripada otak itu, maka disebutkan dalam Miftah dari Sa'adah, fa inna dimak wa huwal muh. Sesungguhnya otak itu isinya sumsum. Ya. Muh. Nah, muh ini atau sumsum ini turun ke kolbu agar panasnya tidak berlebih sehingga membakar, menjadikan peradangan bagi tubuh. Nah, ini dia menguatkan atau menambah kualitas sumsum atau muh yang ada di tulang ataupun di dimak, di otak. Karena dimak itu isinya muh, ya. Setelah terisi, maka dia akan menyejukkan kolbu, menyejukkan jantung sehingga tenang, menenangkan. Maka istilah menenangkan saraf. Ya, dia naik, tapi dia juga menguatkan tulang, tapi dia juga naik. Turunnya menguatkan, memperbagus kualitas sperma, menguatkan sumsum tulang, kemudian naiknya menenangkan saraf demikian. Dan digunakan sebagai penenang dan tonik bagi jantung. Ya, dan dia menenangkan dikarenakan menyejukkan jantung. Di mana penyejuk jantung itu ada dua dikenal. Yang pertama adalah muh, sumsum yang berasal dari dimak, dari otak. Yang pertama, yang kedua adalah paru-paru. Makanya paru-paru disebut sebagai tukang kipasnya jantung. Karena dia menghirup udara kemudian selalu menyejukkan jantung. Nah, yang paling utama di sini adalah berasal dari cairan. Demikian disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Miftah. Kemudian ini daging buahnya, kulitnya digunakan juga, yang memiliki sifat karakteristik hangat dan memiliki rasa yang sedikit agak asam dan agak manis, ini bermanfaat untuk menciutkan kulit, ya, mencegah keluar keringat yang berlebih, menghentikan buang air besar yang berlebih, ya, kemudian juga menghaluskan kulit, ya, mencegah keriput pada kulit. Sementara bijinya ini ada yang sedikit asam, agak manis, sedikit pahit, ya. Ini memiliki manfaat untuk membantu menghentikan pendarahan karena pahitnya. Pahitnya mendukung karakter yang sejuk sehingga menahan agar darah tidak haja, tidak bergejolak dan tidak panas. Sehingga dengan darah yang haja dan bergejolak akan menimbulkan panas darah. Panas darah akan menimbulkan tumpah ruah darah keluar dari pembuluhnya sehingga terjadi pendarahan, baik muntah darah, buang air besar berdarah. Nah, dan biji lengkeng ini berhasil untuk menyejukkan darah sehingga mengatasi pendarahan atau menghentikan pendarahan dan mengatur arus energi vital serta menghilangkan rasa nyeri. Ini bijinya. Adapun buah yang dijemur kering ini memiliki sifat hangat dan manis dan merupakan tonik buat pencernaan, tonik buat jantung, seperti yang saya katakan tadi. Ini lebih kuat untuk tonik jantung dibandingkan yang masih segar. Yang masih segar lebih kuat untuk perut, ya, limpa dan lambung, tapi yang dijemur lebih kuat untuk jantung. Baik buat limpa dan lambung, tapi lebih kuat untuk jantung. Adapun buah yang dipanggang sampai kering bersama dengan kulit bijinya, ini sangat hangat dan sangat asam, mengharmoniskan antara hati dengan limpa, sehingga mencegah timbulnya masuk angin, ya. Kemudian juga mencegah agar sperma tidak keluar berlebih, mencegah terjadinya pendarahan, ya. Kemudian daunnya yang agak pahit berkhasiat sebagai pereda demam dan anti radang. Sering digunakan untuk demam pada anak-anak sampai orang tua. Kemudian juga mengeringkan balgom, dahak ataupun reak. Akarnya yang agak pahit berkhasiat sebagai peluru kencing dan memperlancar sirkulasi peredaran darah. Ya. Dan secara umum buahnya lengkeng ini baik dijemur atau tidak bagus untuk jantung dan limpa. Adapun yang dipanggang bagus untuk hati dan limpa, mengharmoniskan hati dan limpa. Hati penyimpan darah. Limpa adalah perut yang memproduksi makanan menjadi darah, sementara jantung adalah pemompa darah. Artinya dia punya hubungan dengan organ-organ yang memegang kunci kesehatan darah. Ya. Adapun kegunaannya pada penelitian sangat banyak sekali ataupun secara pengalaman. Dan lengkeng ini juga biasa digunakan untuk neurastenia, yakni yang ditandai dengan susah tidur, kemudian lemah, letih, lesu, kemudian susah konsentrasi. Ya. Lengkeng mirip dengan anggur yang digunakan untuk menenangkan kemudian memperbaiki konsentrasi serta mencerdaskan. Ya. Kemudian juga mengatasi mata buram, dikarenakan memperbaiki fungsi hati, mengatasi flu karena meningkatkan sistem kinerja jantung, meringankan kinerja paru, kemudian sakit kepala dikarenakan limpa dan hati atau dikarenakan masuk angin, mengatasi kurang darah, ya, karena dia menguatkan hati dan darah yang ada pada hati, mengatasi kurang nafsu makan dikarenakan tumpukan makanan yang belum tercerna, mengatasi gangguan jantung yang berdebar, radang urup, radang usus, diare, disentri, buang air kecil yang kurang lancar, kemudian mengatasi pendarahan, ya, termasuk pendarahan setelah melahirkan, termasuk air berlebih, ya. Juga mengatasi gangguan keputihan, hernia, bau keringat, bau badan, sampai kepada rematik, eksim, serta luka bernanah. Artinya secara umum buah segarnya memulihkan tenaga, tonik menghilangkan lemah, letih, lesu, ya, dan juga menghilangkan bau badan, meningkatkan selera makan, menjaga kesehatan kulit. Ini buah segarnya, kalau di jus atau dimakan, memperlancar saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Ya, adapun buah yang dijemur itu untuk tonik jantung, untuk menguatkan jantung, menguatkan limpa, menenangkan jiwa, itu. Sementara buah yang dipanggang sampai kering dan bersama dengan kulit dan bijinya menghangatkan badan, terutama perut, mengusir dingin, memacu aliran energi vital, memperlancar aliran energi vital, menghilangkan sakit, mengatasi nyeri lambung, menghentikan cegukan dikarenakan lemah lambung, menghilangkan nyeri, menghilangkan hernia, menghentikan diare, dan bijinya digunakan untuk mempersempit jaringan kulit dan menghentikan pendarahan. Ya. Dan secara umum pada penelitian, bicara penelitian, memiliki kandungan gizi dan fitonutrien serta manfaatnya dari buah lengkeng ini, dia memiliki sukrosa dan glukosa. Dan protein pada buahnya berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan sel dan jaringan tubuh. Selain itu, kata para peneliti, protein lengkeng juga berperan dalam proses pertumbuhan, dalam proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Dan proteinnya juga merupakan molekul besar yang terdiri dari rangkaian asam amino. Ya, dan asam amino ini penting bagi tubuh yang harus ada dan dikonsumsi menjadi makanan sehari-hari. Ya, maka dikenal dengan istilah asam amino esensial. Ya. Dan ini persis seperti yang saya katakan tadi. Karakternya yang manis memiliki sifat untuk tonifikasi. Ya kan? Dan ini ternyata dari sisi klasik rasa manisnya, ternyata dari sisi penelitian dikarenakan proteinnya. Kemudian vitamin A-nya berperan dalam berbagai fungsi tubuh, diantaranya menjaga kesehatan mata. Tadi di klasik juga demikian, menjaga kornea mata, ternyata karena vitamin A-nya, agar selalu sehat, mencegah buta senja, memelihara proses diferensial, kemudian sel tubuh, menjaga fungsi kekebalan tubuh termasuk meningkatkan sistem imun, kemudian antibodi, antivirus, dan berperan dalam proses sintesis protein, dan berperan dalam proses reproduksi, ya, serta mencegah kanker dan penyakit jantung, dikarenakan meningkatkan sistem imun, ya, mencegah penyakit yang datang dari luar, dapat pula mempercepat penyembuhan luka, dan mempersingkat lamanya sakit campak, dan menyembuhkan flu dan infeksi lainnya, serta merangsang fungsi kekebalan tubuh, dan menghambat oksidasi kolesterol yang menyumbat di dalam arteri, dan seterusnya. Ini vitamin A-nya. Ada vitamin B juga, di mana ini merupakan bagian dari enzim yang punya peran proses tubuh, misalnya untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, ya, kolesterol, karbohidrat, ya, serta pembuatan beberapa senyawa tubuh seperti hormon seksual dan adrenalin. Ya, kemudian vitamin C-nya juga dibutuhkan untuk pembuatan kolagen, juga untuk sperma pria, menghambat kerusakan sel yang biasa, ya, juga mencegah timbulnya sel kanker, ya. Mengatasi penyakit pernafasan, anti pembusukan, serta menambah gairah serta hormon seks pada kaum pria. Dan asam tartratnya menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gangguan pencernaan. Ada mineral potasium, ada zat gizinya untuk pembentukan butir sel-sel darah merah. Seratnya melancarkan buang air besar. Kemudian bijinya mengandung saponin yang bersifat mengikat, menurunkan kolesterol dan meningkatkan sistem imun serta menjaga penyakit jantung. Ada juga asam aminonya juga. Ada juga taninnya digunakan untuk keputihan, bahkan untuk melangsingkan tubuh. ya. Dan saponinnya juga untuk anti kanker, jantung koroner, dan mengobati batuk. Daunnya mengandung quercetin dan quercitrin, di mana quercetin ini membantu mencegah pertumbuhan sel kanker prostat. Ini apa? Lengkeng sering digunakan untuk mencegah terjadinya sel kanker prostat dengan cara menghambat aktivitas hormon androgen. Ya. Kemudian dosis pemakaian ini sekitar 15 sampai 30 gram akar ya, kalau menggunakan akar. Kalau daun 10 sampai 15 gram, kalau biji dan salut biji atau daging buah keringnya sekitar 6 sampai 12 gram. Dan perlu juga diketahui bahwasanya mencegah munculnya Parkinson ini juga termasuk khasiat dari lengkeng. Ya. Secara umum banyak sekali kalau itu secara penelitian klasik dan penelitian farmasi, adapun berdasarkan pengalaman yang kita dan teman-teman alami, lengkeng biasa dimanfaatkan untuk amnesia ya. Apa, hilang ingatan sampai kepada amnesia psikogen, yang hilang ingatan total maupun yang ingatan sebagian. Ini biasanya lengkeng itu digunakan. Kemudian juga badan lemah karena usia lanjut, ini yang belum diteliti ya. Ini belum diteliti, tapi pengalaman, berdasarkan pengalaman, tapi belum masuk penelitian. Badan lemah habis sakit, berat badan turun habis sakit, bau badan dan bau ketiak, cemas, depresi, diare karena limpa lemah, flu, gampang berkeringat, gemetar, mudah ketakutan, nyeri buang air kecil, hernia. Kemudian lemah letih lesu karena kan hilangnya vitalitas tubuh. Kemudian debar jantungnya, jari-jari gatal, atau terkadang bernanah, cemas berlebih, kelelahan menaun, lelah terus, ngantuk terus, keluar keringat dingin atau mudah berkeringat, keputihan, kurang darah, kurang nafsu makan, lemah dan kurang tenaga selama hamil, atau pusing selama hamil, atau wajah pucat, luka luar seperti luka pendarahan, luka bakar yang susah sembuh. Orang-orang dulu sering menganjurkan untuk menggunakan lengkeng untuk luka-luka yang susah disembuhkan. Kemudian mata buram, mati rasa di sekitar mulut, kebas ya. Kemudian meningkatkan fungsi usus, menjaga kesehatan dan vitalitas, mengatasi hernia, nyeri buang air kecil, pendarahan setelah melahirkan, pendarahan haid, penurunan berat badan setelah sakit ya. Kemudian mengatasi penglihatan mata yang kabur, kemudian juga mengatasi penurunan mental, pusing, dan mengatasi rambut yang cepat memutih agar mencegah rambut cepat memutih. Kemudian mengatasi rematik, sakit kepala, sakit leher belakang, sampai kepada serangan cacing pita yang ada di tubuh, susah tidur, kulit terbakar ya, tidak dapat tidur, dan mengatasi nafsu makan. Banyak sekali ya apa yang saya sebutkan, tentunya tidak bisa diringkas sekaligus. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini sudah mengambil waktu tanya jawab ya. Biasanya 12 kurang 10 kita berhenti di jam 11 pas. Artinya 11 kurang, biasanya 11 kurang 10 kita masuk sesi tanya jawab ya. Hanya bisa demikian, kalau diteruskan di kehabisan waktu untuk tanya jawab, maka saya rasa saya cukupkan pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Al Subri.
Nah, jazakallah khairan barakallahu fik sinsea atas penjelasan materi dari manfaat buah lengkeng atau kelengkeng. Baik, khotbah Islam azakumullah, dan saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Semoga sinse dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan Ustaz di Raja.
Amin. Ya, mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa, di mana?
Ini sinse ya, lutut nyeri sama di tumit tuh sinse, udah agak lama. Apa lengkeng ini bisa juga, atau herbal yang lain gitu sinse? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi fadu sinse.
Nyeri
di tumit sinse.
Nyeri di tumit. Tadi saya sebenarnya mau tanya umur ya. Karena nyeri tumit dan ini banyak kasus ya, orang yang bangun tidur kemudian begitu nampak kaki, nyeri bagian telapak kaki atau tumit. begitu buat jalan lama kelamaan nyerinya berkurang, tapi begitu pula ketika duduk lama kemudian nampak lagi itu sakit lagi. Kami dulu ketika masih muda, masih belajar itu di tahun-tahun 90-an ya. 95-97 kasus itu pada pria, itu terjadi pada pria usia 56 tahun, Pak. Ya. Dan pada wanita terjadi minimal itu usia 49 tahun. Itu yang paling minim terjadi. Dan pengobat klasik sebagian mengatakan bahwasanya dikarenakan menurunnya hormon seksual, ya. Tapi secara umum kelemahan ginjal. Tapi faktor kelemahan ginjal ini bukan karena masalah batu dan sebagainya, tetapi dikarenakan menurunnya fungsi ginjal, termasuk dalam hal ini adalah permasalahan hormon seksual, bukan libido, ya, bukan hasrat, tapi menurunnya esensi, atau kalau bahasa kami rutubah ginjal atau esensi ginjal bahasa apa Tionghoanya, ya, insi ginjal itu. Jadi ada beberapa kelemahan yang didapat, dan dulu itu usia-usia tua, 56 tahun pada pria atau 49 tahun pada wanita. Tapi di tahun 2007, sekitar 2006-2007 itu saya dapati, ketika saya sudah ke Bekasi, itu saya dapati ternyata nyeri tumit yang seperti itu, yang seperti saya ceritakan tadi, ya, bangun tidur ataupun lama duduk, itu ternyata ada kemajuan, ya, dari umur 49 wanita itu umur 30 tahun sudah dapat. Ya, 35 tahun dapat. Ya, tapi lebih sering ya 35-an. Tapi 2013 30 tahun rata-rata. Dan prianya 40 tahun. Ini berarti semakin kesini semakin cepat, padahal itu namanya penuaan dini namanya, istilah kami ya. Kemudian di tahun 2017 sampai tahun 2019 ternyata perempuan ada juga yang 25 tahun dan pria ada juga yang 30 tahun. Bayangkan dari 95 umur berapa? Tadi umur 56 tahun 2019, ya kan 2019 ya. 2017 mulai 2017 sampai 2019 itu 30 tahun sudah kena. Itu berarti apa ya, perkembangan yang sangat luar biasa ya pada penuaan, pada kita itu ya. Padahal dulu terjadi pada orang-orang 56 tahun. Tadi saya mau nanya usianya tapi udah kadung ditutup ya. Paling tidak ya bagaimanalah pola hidup, tidur jangan terlalu malam, usahakan ya agar tidak kelihatan kayak orang tua, lebih cepat gitu ya. Beberapa bahan yang bisa digunakan, Pak, ini Bapak bisa menggunakan satu genggam atau 15 sampai 30 gram akar lengkeng yang kering. Ya. Akar lengkeng yang kering, kemudian dua jari jahe digeprek. Kemudian ditambah dengan dua ibu jari temulawak, semua direbus dengan 3 gelas air. Semua direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa menjadi setengahnya, ya. Dan kalau tidak mendapatkan akar lengkeng, maka bisa menggunakan 3 lembar daun salam, ya. Kemudian dari 3 gelas air kemudian direbus sampai mendidih, kecilkan apinya kemudian agar menjadi setengahnya. Kalau menjadi setengahnya itu berarti menjadi satu cangkir, ya. 3 gelas menjadi 1,5 gelas itu berarti 2 cangkir, ya, 2 cangkir saling bagi 2, minum pagi dan sore, sekali minum setengah cangkir itu. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik. Syukran sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, Hotel Salam Azakmullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ya, dari Abu Fauzi di Bandung, Pak.
Ya, silakan Abu Fauzi.
Iya. Begini, anak saya beberapa awal Februari kemarin itu kena penyakit paru-paru obstruktif kronis, nama PPOK.
Ya.
Ah, apakah bisa dia menggunakan lengkeng, Ustaz, untuk pengobatan itu?
Ya, baik. Anaknya usia berapa, Pak?
Halo.
Halo.
Ya. Usia anaknya berapa, Pak?
24 tahun, Ustaz.
Oh, 24 ya. Tahun. Keluhannya apa, Pak?
Ya, keluhannya dia susah bernapas.
Kalau suasana dingin atau tiap hari?
Tiap hari, Ustaz.
Segala suasana. Segala suasana ya.
Segala suasana, Ustaz, ya.
Baik. Baik. Cukup.
Baik, mohon ditunggu jawabannya, Pak.
Baik, Ustaz.
Iya. Ya.
Terima kasih.
Ya. Jazakallah khairan.
Ya. Beberapa gangguan paru. Beberapa gangguan paru. Paru adalah organ yang membutuhkan suasana yang kering, dan paru-paru memang sifatnya kering. Dan asal sesaknya terkadang berasal dari panas jantung yang berlebih, atau berasal dari dahak atau balgom yang berasal dari makanan atau perut. Hanya terkadang orang-orang yang sesak nafas itu tidak boleh makan coklat batangan gitu ya, karena dia lebih banyak menjadi balgom kemudian menyesakkan, diantaranya begitu. Kemudian tidak boleh juga memakan, mengkonsumsi udang yang diawetkan dengan tawas misalkan begitu ya, karena susah dicerna juga dan akan menjadi balgom gitu. Dan penguatan paru ini, sebenarnya gangguan paru ini biasanya dimulai dari anak-anak, karena masa anak-anak itu masa lemahnya dua organ, yakni organ pencernaan dan organ pernafasan. Ya, kalau dia membaik di anak-anak maka dewasa bagus menguat. Tapi kalau di anak-anak itu tidak berhasil, maka semakin dewasa itu semakin berat. Ya, beberapa bahan obat yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan paru, baik itu dikarenakan lemah paru, astenia, energi vital paru, dikarenakan kurang kuatnya paru-paru, nyesak dikarenakan timbunan, ya, atau nyesak dikarenakan juga nyeri bagian dadanya, maka bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah, ditelan bangun tidur mau tidur, ya, kencur seujung jari kelingking kemudian dikunyah, kemudian ditelan, ya, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Ada kalanya bisa juga menggunakan jahe. Setiap kali nyesak minum jahe, setiap kali nyesak minum jahe, ya, tapi bangun tidur mau tidur menggunakan kencur. Dan dulu ketika zaman saya masih di Padepokan, ya, istilahnya itu karena istilah kami dulu nyantrik. Setelah di Padepokan itu kami sering menggunakan kencur, karena kalau nyesak menggunakan kencur itu alternatif yang paling gampang. Enggak harus nyeduh air ya. Kalau jahe kan dikunyah enggak enak ya. Kalau kencur bisa dikunyah, kemudian jahe harus dikeprek, dikasih madu lah, dikasih ini, dikasih itu. Ya, tapi kencur relatif lebih mudah. Airnya pun air putih. Dan ini juga menguatkan paru dan membebaskan beberapa gangguan paru yang mengakibatkan sesak dan nyeri bagian dada. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misal yang lainnya. Selanjutnya.
Atas jawaban yang telah disampaikan, bermanfaat untuk Bapak Fauzi yang ada di Bandung. Baik, Khotol Islam, Azakumullah. Silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya, halo. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan dan keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Saya Amar di Bengkulu, Pak.
Pak Amar di Bengkulu. Suaranya terlalu kecil. Ya, silakan, Pak.
Keluhan. Cepat capek ini, Pak.
Halo. Ya.
Cepat capek. Badan terasa dingin. Dada berdebar-debar, Pak.
Terus? Mudah berkeringat gak, Pak?
Mudah berkeringat, Pak.
Mudah berkeringat. Lagi?
Tengkuk sakit, kepala sakit.
Tengkuk sakit, kepala sakit. Dan kepalanya juga
sakit, ya? Ya, itu aja, Pak.
Oke, okay. Itu aja? Kasih, Pak. Pak, umurnya berapa, Pak?
Umurnya 40 jalan, Pak.
Hah?
40 jalan.
40 tahun jalan.
Ya, ya, ya. Cukup, Pak.
Terima kasih atas interaksinya, Pak. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Jazakallahu khairan.
Ya. Pertama, Bapak tidurnya jangan terlalu malam ya. 40 tahunnya masih lagi puncak kekuatannya lagi. Penuh ya. Bapak bisa menggunakan 15 gram buah lengkeng ditambah dengan 6 gram kurma ya, sekitar 7 butir kurma. Ya, 7 butir kurma buat 7 butir lengkeng ditambah kemudian dikukus. Kemudian diminum atau boleh juga diseduh seperti teh. Dan saya dulu sering menggunakan seduhan ini, yakni direbus boleh ya. Kalau dulu kami menggunakan mangkok. Menggunakan satu mangkok air. Jadi kurma 7, kemudian lengkeng 3 butir ya. Atau boleh 5 atau boleh 7, kemudian direbus bersama dengan kurma tadi, direbus pakai 2 mangkok air misalkan. Kemudian ditambah dengan biji-bijian. Ya. Boleh ditambah dengan biji-bijian. Kemudian atau kalau mau kismis, kalau enggak ada kurma, ada kismis, Anda boleh. Kemudian direbus. Ya, kemudian disaring bagi 2 tapi minumnya selagi hangat. Boleh dikasih gula batu atau gula merah. Ya. Baik kurma ataupun lengkeng diseduh boleh. Kemudian direbus, itu lebih bagus. Ya, kemudian disaring bagi 2 minum pagi dan sore. Jangan tidur terlalu malam. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Telah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Umo Abidah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Sinsi.
Waalaikumsalam.
Saya pernah membaca bahaya sampah makanan yang menumpuk dalam usus. Makanan tersebut Sinsi, dan ramuan herbal apa untuk menghilangkan cacing kremi? Jazakallah khair.
Sebenarnya gini Bu, jadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh manusia, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, itu dalam Zadul Ma'ad, itu makanan akan secara umum terpisah menjadi empat rutubah, empat cairan ya. Yang pertama cairan yang diserap oleh kabit hati, yaitu darah. Kemudian yang kedua cairan yang diserap oleh maroroh, kantong empedu, yakni cairan kuning. Kemudian cairan hitam yang diserap oleh tihal atau limpa. Kemudian sisanya balghom, atau mungkin istilah kerennya ibu itu tadi, sampah makanan balghom ya. Dan pasti semua makanan, sebagus apapun makanan, pasti ada balgomnya, ada sampahnya, betul ya. Dan di yang namanya makan ya, itu tidak mungkin, apapun itu tidak mungkin enggak ada yang jadi balgom. Semestinya mesti ada yang jadi balgom. Makan yang tidak bisa menjadi balgom itu hanya di suasana dan tempat satu saja, yaitu di surga. Gak kan makan apa yang dimakan gak ada sampahnya, itu semuanya menjadi makanan semuanya. Ya, jadi bagus ya. Tidak ada ampasnya, tidak ada sampahnya. Makanya dalam kaidah kesehatan klasik itu, kata Imam Al-Qayyim, itu ada 3 kaidah. Pertama, hibdus sihah, menjaga kesehatan dengan cara menjalankan perintah ya, apa-apa yang bermanfaat buat tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah al-himyanil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak. Makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kemudian merusak tubuh, itu yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, istifrok mawaidul fasad, mengosongkan materi yang rusak. Nah, istifrok ini, pengosongan ini, kata Imam Nawawi, itu sama aja dengan yang ibu sebutkan tadi, pengosongan sampah. Yang pertama, adam idahaja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Ini membersihkan ya, sampah. Ini sampah darah namanya. Karena mengeluarkan darah itu ada 2 keadaan. Yang pertama adalah adam idha hajjah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan yang kedua adalah ihtajam mula tabayyuk, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuk. Ini kalimat ini juga, kalau istilah ibu itu ampas makanan, ini juga sama, ampas darah ya, ampas makanan juga. Satu. Yang kedua, keluarkan sperma manakala dia menuntut untuk dikeluarkan, tetapi jangan sampai keluar terus menerus atau beruntun ya. Kemudian yang ketiga adalah istifrok dengan bersin. Pengosongan ini, kalau ini bukan sampah ya, kalau sperma bukan sampah tapi pengosongan, masuk kategori pengosongan yang harus dilakukan. Kemudian bersin, itu juga bukan sampah tapi juga pengosongan juga. Kemudian al-kai, yakni muntah, koi, muntah ya. Kalau muntah itu termasuk pengosongan sampah makanan, masuk kategori mengosongkan darah, muntah gitu. Itu juga maka ada istilah pengobat apa gurah ya, ada istilah dengan gurah, baik gurah melalui hidung atau melalui mulut kemudian dia muntah dan dia keluar, itu juga pengosongan sampah makanan juga ya. Kemudian buang air kecil, buang air besar gitu, kemudian juga buang air kecil kemudian buang air besar. Jadi pengosongan sampah makanan itu ya mengeluarkan darah termasuk pengosongan sampah makanan, buang air besar, buang air kecil ya, termasuk pengosongan juga, dan muntah itu termasuk pengosongan juga. Bahkan Haris bin Qalada, seorang tabi'i di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menyebutkan seseorang yang sehat itu hendaknya muntah sebulan dua kali sebagai bentuk pengosongan sampah makanan. Ya, sebulan muntah dua kali. Makanya ada orang yang kemudian menjadwalkan kan hijamah sebulan sekali gitu ya. Kemudian misalnya begitu deh rutinitasnya. Kemudian muntah sebulan dua kali gitu ya. Kalau buang air besar ya setiap hari ya, jangan sebulan sekali. Bulan sekali. Setiap hari buang air besar. Buang air kecil pas kebelet gitu. Ini namanya membuang sampah makanan. Itu udah termasuk pembuangan. Memang ada beberapa juga hal yang kemudian mengatakan sekarang baru-baru ini ada istilah yang namanya rendam buah gitu ya. Apa itu namanya? Jadi buah direndam atau jeruk atau jambu kemudian paginya diminum, itu juga mengosongkan usus. Ya. Sebenarnya minum jeruk juga pengosongan. Hampir segala bahan obat yang digunakan untuk pencaharingan ya, itu juga membersihkan usus, Bu. Pencaharingan. Ya, buah, sayur itu kan pencaharingan. Itu juga pembersihan kan. Meskipun dia juga kan membentuk balgom, karena enggak mungkin enggak. Mesti ada. Kalau saya makan jeruk ada balgomnya enggak? Iyalah. Kecuali di surga, enggak ada balgom. Ya, makan apa aja enggak ada balgomnya. Kalau selama di dunia ya mau jeruk mau madu ada balgomnya. Ya, karena itulah kehidupan kita. Itu di sini ada sisi yang memberikan manfaat, tapi juga karena Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, nggak mungkin kemudian dunia ini virus saja apa istilahnya datar aja gitu ya, nggak mungkin ya. Enak aja ya, jangankan hidup, dakwahnya begitu ya, kadang-kadang nyungsep, kadang-kadang ditindas, kadang ya begitulah Bu, nggak mungkin kehidupan itu virus saja apa datar aja, nggak mungkin ya, tetap ada romantikanya, problematikanya, itu dah hal yang biasa, dan itu pembuangan. Jeruk juga pembuangan, tapi kan nanti prakteknya buang air besar juga ya, pengosongannya kan, pengosongan sampahnya. Apakah minum jeruk itu misalkan pagi hari minum jeruk dengan air putih itu termasuk pengosongan? Ya pengosongan, praktek pengosongannya pas buang air besar, buang air kecil, ketika minumnya ya pemasukan. Itu demikian ya, paling tidak di istifrok itu pengosongan ampas makan itu ada 4, mengeluarkan darah, mengeluarkan muntah sebulan dua kali, kemudian juga buang air besar, buang air kecil, ya, karena kalau mengosongkan kantuk dengan tidur tidak termasuk pengosongan sampah makanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya, pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Dan untuk yang untuk menghilangkan cacing kremi.
Oh iya, menghilangkan cacing kremi. Untuk menghilangkan cacing, ada beberapa bahan obat yang digunakan untuk menghilangkan cacing kremi, ya, ada pinang itu pinang ya, pinang itu juga
pinang muda
yang biasanya buat apa ini,
nyirih
biasanya, itu juga bisa digunakan untuk menghilangkan cacing kremi. Kemudian juga temu hitam, makanya orang Jawa kalau anak-anak itu tidak nafsu makan dia dicekoki temu hitam ya, kemudian untuk menghilangkan cacing. Kemudian juga biji labu, kayak kuaci itu, biji labu yang putih itu labunya panjang ya, labu panjang boleh, labu parang berarti labu yang apa itu, yang buat kolak juga boleh, tapi yang sering digunakan adalah biji labu putih yang panjang ya, kemudian dijemur kering, seduh seperti nyeduh teh, itu juga mengatasi gangguan cacing kremi, juga untuk cacing gelang dan cacing tambang. Tapi kalau cacing pita biasanya bawang putih dikasih cuka kemudian diminum. Ya. Walaupun temu hitam juga bisa, bangle juga bisa. Demikian. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan masih pertanyaan dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Jawa Barat sinsi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Sinsi, teman saya memiliki sifat pemarah dan mudah emosi, kurang sabar terhadap masalah yang dihadapi, sehingga teman saya itu sering terkena penyakit. Pertanyaannya, apakah memang ada kaitan antara kesehatan badan dengan kesehatan hati, sinsi? Dan bagaimana mengkonsumsi lengkeng untuk meredakan marah, sinsi?
Adapun pengobatan kolbu dibagi menjadi dua kata lima, mungkin dalam ihwa satu lakfan. Ya, dalam ihwa satu lakfan, mungkin membagi pengobatan itu, pengobatan kolbu itu ada dua, yakni alamiah dan syariah. Yang dimaksud syar'inya, yakni ketika seseorang misalkan marah, maka obatnya obat syar'i, ya, dinasehati, datang ke kajian, majelis taklim dan sebagainya. Dan perlunya dia faham bahwasanya marah itu dilarang. La taghdab, dilarang. Ya, lam nahi, ada larangan di situ. Itu yang perlu dia ketahui, sejauh mana si larangan. Itu yang harusnya diberi penjelasan kepada dia. Ya. Dan larangan itu sesuatu yang tidak boleh. Ya, ya untung kita sudah ada di dunia. Dulu Nabi Adam ketika dilarang melanggar, keluarkan dari surga. Lah, kalau kita sudah di dunia, mau kemana lagi? Ya, jadi larangan itu tidak boleh tetap. Itu yang kadang-kadang orang itu paling marah saja. Ya, tapi kan nggak boleh larangan. Ya, apakah mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi tidak berdosa? Itu yang harusnya difahami. Ini pengobatannya pengobatan syar'i. Kecuali kalau marah tersebut sudah melukai organ, muntah darah, ya, ya, pusing kepala. Ini ngobatinya pusing kepalanya, bukan ngobatin marahnya. Gak ada kemudian lengkeng dimakan kemudian langsung gak marah. Adanya kalau marah karena lapar, jangankan lengkeng, satu piring nasi pun membuat dia tidak marah, gitu ya. Ada juga terkadang satu piring nasi meredakan marah, itu betul sekali. Ketika marahnya dikarenakan lapar, sudah ada nasi kan gak lapar, ya. Nah, ini dicari dulu permasalahannya, dia lapar kenapa, lapar kenapa, marah kenapa. Kalau marahnya karena pingin lengkeng, kasih lengkeng, ya kan. Artinya bukan berarti orang makan lengkeng langsung reda marahnya, bukan. Kata Alim Ibn Al-Qayyim, ketika pengobatan kolbu boleh sebutkan dalam Tibun Nabawi ketika penjelasan tentang pengobatan kolbu, tidak bisa tidak pengobatan kolbu itu harus apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, nggak bisa kemudian dikasih apapun, walaupun beliau di Ighwasatul Akhfan menyebutkan pengobatan kalau penyakit kolbu itu ada dua, alamiah dan syariah. Tetapi alamiahnya itu kalau penyakit kolbu sudah merambah ke badan, marah, setelah marah pusing, marahnya sudah reda, pusingnya masih, nah baru minum obat pusing. Ini namanya alamiah, alamiahnya. Bukan orang marah kemudian misalkan Adam idah aja keluarkan dalam, manakala dia bergejolak, dua orang gejolak lagi marah gitu ya, kemudian dibekam, kita pegangin orangnya terbekam, ya kita ditendang. Jadi bekam pun bukan meredakan marah, tapi mengobati dampak daripada marah gitu ya. Bukan berarti kemudian berarti ada herbal marah ya, herbal anti marah gitu ya, gak ada. Itu kata Al-Iman Ibn Qayyim, apa yang datang dari Nabi dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, bukan dengan herbal. Adapun tanaman obat digunakan untuk mengatasi dampaknya. Kalau marah kemudian belum berdampak ke tubuh, bisa? Enggak bisa. Ya, marah mengakibatkan pusing baru bisa. Pusingnya bukan marahnya. Sedih menyebabkan dada sesak. Ya, dada sesaknya bukan sedihnya. Begitu. Ya, jadi jangan difahami ya, karena sempat pernah dipahami sepotong. Akhirnya saya dimarahin kan. Ya, apakah ada yang nanya, apakah herbal bisa digunakan untuk mengobati emosi? Bilangnya emosi. Langsung dipenggal sama Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Ya benar enggak ada. Ya, akhirnya saya juga dimarahin juga. Saya kena ditanya gitu kan. Nah, padahal maksudnya itu yang bisa itu dampak marah. Setelah marah muntah darah. Muntah darahnya yang diobati, bukan marahnya. Setelah marah pusing, ya, pusingnya yang diobati, bukan marahnya, ya. Dan kita sepakat, ya, sebagaimana yang disampaikan para ustadz-ustadz kita, emosi penyakit kolbu itu tidak bisa diobati, sebagaimana dikatakan oleh juga oleh orang tua kita, Imam Al-Qayyim, bahwasanya pengobatan kolbu itu nggak bisa tidak kecuali dari apa yang datang dari Nabi Shallallahu Sallam dan atau para rasul, ya, para anbiya dan para rasul, bukan dengan yang lain. Tapi ketika sudah dampak kangen, rindu, ya, cemas, setelah itu, setelah cemasnya hilang, kangennya hilang, rindunya hilang, tiba-tiba kemudian perutnya sakit, nah ini baru ha, sakit perutnya ini diobati. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kajian, ya, harusnya sering-sering datang ke kajian, minta dibahas tentang marah. Nah, ya, marah itu memiliki dampak bagi tubuh, termasuk tubuhnya panas, jantungnya panas, termasuk ya nggak bisa mengendalikan diri, ya, termasuk juga ususnya panas, lambungnya panas, darahnya panas, kan bisa juga muntah darah, pusing juga. Itu kaitannya dengan tubuh, ya, banyak. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ida sholat sholat jazidul kuluh, fa ida fasadat fasadat jazidul kuluh, hiya kolbu. Kalau dia rusak semua, kalau dia sakit, kalau dia baik-baik semua, kalau dia rusak semua, itu kolbu. Ya, kalau marah penyakit kolbu, jangan dikira kemudian penyakit kolbu itu tidak merusak badan. Penyakit kolbu yang merusak badan. Penyakit kolbu pasti merusak badan. Ya, dan penyakit badan belum tentu merusak kolbu. Itu yang perlu diperhatikan. Penyakit kolbu merusak badan, tapi penyakit badan belum tentu merusak kolbu. Orang yang kolbunya bening, bersih, salim, kalaupun sakit belum tentu rusak kolbunya. Ya, enggak. Tapi kalau penyakit kolbu, ya sama aja masuk ke kategori badan juga kan rusak. Cuman kerusakannya badan tergantung sudut pandang. Apa perutnya, apa matanya, ya, indranya, atau yang lainnya, atau susah buang air besar dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya,
jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ummu Noval di Bekasi. Assalamualaikum sincere. Saya sekarang sedang menderita anemia dengan kadar Hb, MCH, MCHC, MCV di bawah normal, sedangkan trombosit di atas normal. Sepekan yang lalu dirawat selama 2 hari di rumah sakit karena ternyata kadar kalium juga di bawah normal. Sekarang saya mengkonsumsi suplemen zat besi dari dokter 1 kali sehari, juga mengkonsumsi jus buah bit ditambah pepaya dan madu 1 kali sehari pagi-pagi setelah sarapan. Kemudian yang saya rasakan sekarang kalau pagi-pagi bangun, badan merasa sehat dan kuat, tapi kalau beraktivitas agak banyak, badan merasa tidak enak dan merasa lemas. Mohon penjelasannya, Sensei, bagaimana meningkatkan kondisi badan yang gampang lelah karena anemia dan agar stamina cepat pulih. Jazakallah khair.
Ya, apa yang ibu lakukan sudah benar. Periksa ke tabib, ke pengobat, apakah itu konvensional atau tradisional, apakah itu barat atau timur, ya. Kemudian pengobat tersebut kemudian sudah memberikan solusi, ya. Kemudian ibu juga memanfaatkan buah-buahan, tanaman obat, ya, berdasarkan informasi yang didapat. Tentunya orang yang hadir memeriksa itu lebih paham daripada orang yang tidak hadir, karena pemeriksa atau penyidik penyakit sama dengan penyidik dalam kasus hukum, ya. Adapun pemberi resep sama dengan hakim. Demikian istilahnya, ya. Jadi seorang detektif atau seorang penyidik itu tentunya yang hanya mendapatkan informasi itu bahan yang didapat tentunya lebih sedikit, ya. Dan kalaupun bisa, tapi bukan berarti seorang detektif yang mendapatkan informasi tidak bisa lebih tajam, ya. Bisa saja seperti itu. Akan tetapi ketika yang hadir, ibu sudah berobat ke dokter, kemudian mendapatkan asupan ini dan itu, kemudian sudah membaik, ya, kan tinggal lanjutkan. Tinggal dilanjutkan. Adapun kalau ada keluhan lain, maka tinggal disampaikan kepada, kan tinggal sedikit, ya, kan tadinya udah parah begini, ya, kemudian tinggal sedikit lagi, ya, maka tidak perlu beralih dari nol, ya, tetapi tinggal melanjutkan dengan cara konsultasi ulang dok atau Miki, misalkan itu tadi yang ngasih apa nasihat tentang buah dan sebagainya, atau dokter yang ngasih, tinggal ini, saya tinggal ini doang. Ibarat sakit misal dari 100%, misalkan sekarang tinggal sisa 30% penyakitnya, misalkan kekuatan tubuh sudah 97%, ya tinggal sudah 70%, penyakit tinggal 30%, kan berarti tinggal menyingkirkan yang sedikit tadi ya, itu tinggal konsultasi lagi, mudah-mudahan berkurang demikian ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya,
jazakallah khairan sisi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ilmu novel yang ada di Bekasi dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, Fathul Islam Azakumullah, kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo?
Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Ini dari Ibu Kusaro di Pasiran Lamongan.
Ya, silakan Ibu Kusaro.
Ya. Pak Ustaz, tulang ekor saya bermasalah. Dan urat terjepit dan juga andin, tidak bisa berdiri. Jika dipaksa sakit sekali dan ambeiennya seakan-akan keluar. Baik. Tapi tak pernah keluar darah. Tapi jika diabdi pasti keluar ambeiennya. Tapi masih bisa dimasukkan. Yang saya tanyakan, Bu, apakah untuk tulang ekor dan saraf terjepit dan ambeien itu, Pak Ustadz? Ya. Syukran, jazakumullah khairan, ya. Pak Ustadz.
Mohon maaf, Ibu, umur berapa, Ibu?
Halo?
Halo? Ibu? Ya, sudah terputus.
Ya.
Baik, silakan, Sinsi.
Beberapa hal yang sering digunakan, bahan obat yang sering digunakan untuk gangguan tulang ekor atau nyeri bagian tulang ekor, ini ada yang digunakan ini untuk menghilangkan rasa nyeri, ada juga nyeri yang bersifat menyumbat yang disebabkan karena sumbatan atau timbunan balgom, maka obatnya adalah pembuyar atau penghilang rasa nyerinya ini yang memiliki sifat pembuyar, ya, atau ada juga kalanya menggunakan metode pengering timbunan, karena nyeri secara umum itu adanya sumbatan, baik sumbatan energi vital, sumbatan darah, sumbatan balgom, ya, ini akan mengakibatkan nyeri, ya, dengan tingkatan yang berbeda. Ambil contoh ketika Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan penyakit, dan ini disebutkan juga oleh Al-Imam Nawful Al-Hambali dan Imam Suyuti dalam Manhaj As-Sawi, juga oleh Al-Imam Nawful Al-Hambali dalam Adabu Syariah tentang penyakit irqun nasah. Yani ada yang mengatakan irq itu artinya nyeri, nasah juga nyeri, ya. Beberapa ulama Yaman menyebutkan bahwasanya nasah itu urat, ya, yang berada di belakang kemudian sampai ke tumit. Nyeri teramat sangat, itu dikarenakan timbunan. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan timbunan yang dimaksud adalah adanya balgom, ya, atau yang memiliki sifat rutubah, lembab. Karena balgom dahak atau reak mesti memiliki sifat lembab. Kemudian dia terhenti dikarenakan energi vital. Dia berhenti di suatu tempat, kemudian terkena angin kering yang datang dari luar. Maka dia akan mandek. Beberapa kasus, kalau di tulang panggul, itu akan menyebabkan pasokan darah dan energi vital ke kaki menjadi terhambat, sehingga menyebabkan kesemutan sampai kepada nyeri yang teramat sangat. Maka disebut irq, nyeri yang teramat sangat, yang bahkan bisa menyebabkan kaki mengecil dikarenakan tidak mendapatkan nutrisi. Ini kalau di kaki. Dan terkadang juga di tulang-tulang yang lain, seperti yang disebutkan tadi, di tulang ekor dan sebagainya. Di Hijaz, kata Imam Al-Qayyim Rasulullah SAW memberikan resep, yakni ekor kambing gibas, karena melunakkan kembali. Panasnya membuyarkan, ya, kemudian lembabnya melembabkan yang kering. Maka menggunakan ekor kambing gibas yang dipotong menjadi 3, ya, ekornya, kemudian sebagian bagian pertama digunakan untuk hari pertama, bagian kedua digunakan untuk hari kedua, bagian ketiga digunakan hari ketiga, dengan cara direbus seperti di sup, tapi cuma direbus saja, ya. Itu yang pertama. Dan di negeri kita banyak juga yang menggunakan dengan cara dipanaskan. Ya, orang-orang Jawa dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur sampai Madura sering menggunakan ada istilah namanya cabai puyang, cabai Jawa dan lempuyang. Ya, cabai Jawa dan lempuyang. Satu jari lempuyang ditambah dengan 3 butir cabai Jawa, ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Rebus semua bahan tersebut dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya agar tersisa menjadi 2 gelas, saling bagi 2. Minum pagi dan sore boleh pakai madu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikut pertanyaan terakhir dari pesan singkat Ummu Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sinse, bagaimana cara mengkonsumsi kelengkeng yang bisa untuk menambah jumlah sperma? Syukron, Sinse. Ya.
Buahnya yang dikonsumsi, makan buah lengkeng, akan tetapi tentunya tidak terlalu boleh banyak ya, makan buah lengkeng ini. Karena ada beberapa buah yang kalau dimakan membuat kita terlena. Di antaranya lengkeng, rambutan, duku. Kemudian tidak terasa. Contohnya misalkan naik kereta dari Jakarta, dukuh Palembang lagi bagus-bagus, kemudian beli dukuh, ya, dukuhnya cakep-cakep tuh, kemudian naik kereta 2 kilo rencananya buat keluarga, sampai ke rumah tinggal plastiknya, gitu ya. Itu juga bisa terjadi begitu. Begitu pula dengan lengkeng. Pas lengkengnya lengkeng, bukan dibuka satu, kemudian bijinya kecil, ya enggak. Buahnya bagus, ya. Kemudian ya ini nanti buat keluarga. Tapi karena kereta itu terkadang lama, ya. Begitu sampai ya, ternyata tinggal bijinya juga, tinggal plastiknya juga. Begitu pula dengan rambutan. Ini termasuk buah-buah yang bikin terlena. Maka jangan terlalu banyak. Yang penting jangan makan, enggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak. Boleh di jus, boleh kemudian dimakan. Kalau jus sekitar setengah gelas. Ya, kalau buah sekitar 12-15 gram ya. Ya enggak ada 1 kilo sih. Ya, paling sekitar 15 biji ya. Tapi kadang-kadang kalau enggak di stop dia berlebih. Yang paling bagus di jus. Ya, yang paling bagus itu di jus ya, sekitar setengah gelas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan juga yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan, dan sebagai penutup atau ikhtitam silakan sincere.
Baik. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan terlalu banyak ya. Karena lengkeng ini memiliki sifat hangat. Kalau kebanyakan lama-lama akan menjadi panas, dan yang seharusnya menguatkan perut akan menjadi melemahkan perut. Karena dia juga memiliki sifat rutubah. Rutubah itu artinya lembab. Kalau lembab terlalu tinggi jadi balgom, jadi dahak ataupun jadi reak. Rutubah yang cukup akan menjadi haroroh, jadi energi. Rutubah yang berlebih akan menjadi dahak. Maka ada istilah banyak makan gendut gitu ya, tapi kurang makan kurus. Nah, kalau pas makan berarti kan cukup badan energi. Jadi energi maksudnya, kebanyakan makan menjadi beban bagi tubuh, kekurangan makan ya kekurangan energi, tetapi yang diharapkan adalah yang cukup. Dan lengkeng itu sebenarnya dibikin ini terkadang ada yang di apa bikin seperti teh untuk harian ya. Meningkatkan stamina, menguatkan jantung, mengatasi hernia, menguatkan perut, gitu ya. Itu harian, artinya dibikin kayak teh, direbus. Boleh juga ditambah dengan teh hijau, misalkan teh hijau, kasih lengkeng, ya. Kemudian boleh kasih kismis atau kurma, kemudian boleh ditambah dengan biji wijen. Itu meningkatkan stamina ginjal, jantung, limpa dan lambung. Ya, itu demikian. Dan yang perlu diperhatikan lagi, saya ulangi adalah dipetiknya lengkeng pada musim setelah musim panasnya musim kering, di mana tubuh sedang butuhnya. Ya, inilah salah satu hikmah. Ya, langsulutan, ilangsulut sifat, lo turunkan penyakit, lo turunkan sifatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Di saat kita kering-keringan, di saat kita butuh cairan, maka Allah fasilitasi kita. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang memelihara kita. Allah khalaqana wa razaqana, kata Imam Muhammad bin Abdullah dalam Ushulus Salasah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita. Jangan khawatir. Ya, Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Artinya di sini apapun pembahasannya sebenarnya, orientasinya, tujuan pokoknya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya seseorang yang sembuh dari sakitnya tetapi lupa kepada Sang Pencipta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan pengobatan kesembuhnya seseorang agar dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi yang lain. Tetaplah menjadi hamba Allah. Ya, sembuh itu berguna agar bisa menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kekurangan dari saya kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bila taufik al-daulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.